Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да шайлы жаңғырықтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы перілер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелері әлеміне саяхат жасап, Шахзада мен Шахпариан қыз атты әңгіменің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Өткен бірнеше бағдарлама барысында перілер туралы ертегілерді талдадық. Ертегілердің бұл түрінің әлем бойынша ұқсастықтары мен ерекшеліктері, соның ішінде мезгіл мен мекенінен тыс сипатқа иелігі, олардың кейіпкерлерінің бойдақ болуы және үйленуі сияқты ерекшеліктеріне тоқталдық. Перілер туралы ертегілердің тағы бір ерекшелігі оларда сиқыршылықтың көрініс табу аясы. Халық әдебиетіндегі ертегілерді зерттеушілердің пайымдауынша, бұл ерекшелік алғашқы адамдардың санасында әрбір зат пен құбылыстың табиғаттан тыс өзіндік тылсым күші бар. Ол адамның шектеулі күш қабілетінен жоғары деген ой пікір болған заманды еске түсіреді. Ол заманда адамдар белгісіздікке толы әлемде өмір сүрген. Олар қиындыққа ұшыраған шақта сиқырлы күш көмекке келіп, қауіптен құтқарады деп сенген. Сол табиғаттан тыс адамның күш қабілетінен жоғары тылсым күштер ертегі әпсаналарда сиқыршылық сипатқа ие болып, заттар, жануарлар мен перілерге телінген. Ирандық әдебиеттанушы ақын доктор Тақи Пурнамдарияның пайымдауынша, сезім мен тәжірибе арқылы нақты ұғып болмайтын нәрсені түсіндіру үнемі қиялмен қатар жүреді. Белгісіз дүниелерді түсіндіру адамзат тарихы қойнауына енген сайын қиялға толы, қисынға келмейтін әрі тәжірибеден өткізуге жатпайтын сипатқа ие болады. Белгісіз дүниелердің аясы да кеңейе түседі. Зерттеушілердің сенімінше қиял ғажайып ертегілердің мазмұнын талдау арқылы алғашқы адамның ой санасындағы көне негіздердің көбін, мысалы заттарға жан біту, өсімдіктер мен жануарлардың сөйлеу қабілеті мен метаморфозалардың түсінуге болады.
Қиял ғажайып ертегілердің жалпы құрылымы мынадай болып келеді. Бір қиындықтың туымен немесе бір нәрсе жетіспегендіктен ертегінің кейіпкері сол қиындықты шешу немесе кемшілікті жою үшін жолға шығады. Содан кейін ертегі барысында орын алатын оқиғалардың тізбегінде, соның ішінде залым дұшпанмен немесе қатерлі диюмен айқасу, қуу, қашу немесе ауыр әрі мүмкін емес істі атқаруда бір көмекші элемент байқалады. Ол кейіпкерге қолдау көрсетіп, қиындықтарды шешуге көмектеседі. Жүргізілген зерттеулер бойынша ертегілердің санаулы бір тобында бұл көмектің сиқырлы, тылсымдық сипатта жоқ, ал сиқырлы элементтер ертегінің басқа оқиғаларында айтарлықтай рөл атқарады. Мысалы, жолда бір қария кейіпкерге кездесіп, оған жол сілтеп, қалай жүріп, қалай тұру керектігін үйретеді. Ертегі кейіпкеріне көмектесетіндер қатерден қалай құтылып, мақсатқа қалай жетуге болатынын айтқанымен оған ешқандай сиқырлы құрал бермейді. Осындай санаулы ертегілерде кейіпкер жалғыз өз қырғақлығы мен дене күшінің арқасында қиындықты жеңеді. Бірақ басқа жағдайларда кейіпкер басқадан сиқырлы зат алады, немесе адам мен табиғаттан тыс күштерден көмек алады. Ардақты ағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Ал енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар жасап, Иран әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған Шахзада мен Шахпариан қыз атты әңгіменің жалғасын тыңдайық.
Thank you.
Айтып өткеніміздей, баяғы өткен заманда соқыр патша болыпты. Балгер оған сенің дертіңнің емі Шахпариян биесінің сүті деп айтқан екен. Патшаның үш ұлы болыпты. Үшіншісі өте әлжуаз арық екен. Үшеуі Шахпариян биесінің сүтін алып келмек болып сапарға шығыпты. Бір жол айрыққа жеткенде тастың бетінде бірінші жол алыс, бірақ оңай. Екінші жол жақын, бірақ қатерлі деп жазылған екен. Үлкен екі ұл бірінші жолды таңдапты. Әлжуаз бала жақын, бірақ ауыр әрі қатерлі жолға түсіпті. Олар жол айрықта бір қылышты жерге көміп, кім бірінші оралса сол алатын болып келісіпті. Ауыр жолды таңдаған әлжуаз ұл жолда бір үңгірге жетіпті. Онда бір кемпір отыр екен. Ол өзін Шахпарияның сүт анасымын деп таныстырып, Шахпарияның қап тауына кеткендігін айтады. Кемпір ұлдың қандай ниетпен келгенін білгенде оған көмектесуге бел байлапты. Сөйті бұлға тек бірақ жол бар. Жақын маңда бір бұлақ бар. Күн сайын бір топ жылқы бір-бірден келіп сол бұлақтан су ішіп кетеді. Олардың ең әлсізі ең соңында келіп судан ішеді. Сен сол атты ұстап алып, содан соң құлындаған кезде әлгі құлыншаққа отырып қаптауына қарай аттан. Әйтпесе мына аттармен қаптауына ешқашан жетпейсің депті. Бала кемпірдің айтқанынан басқа ешқандай шарасының жоқтығын түсініпті. Кемпір ұлдың келіскенін көрген кезде оған жүген беріп, мынау сол аттың жүгені, қайтсең де мұның мойнына сал. 40 күннен кейін ол құлындайды. Құлынды жақсылап бақ. Ол күн сайын бір жылдық көлемде өседі. 7-ші күні оған міне аласың. Егер аттың сол құлағын бұрасаң, аспанға ұшады, ал оң құлағын бұрасаң, жерге оралады. Шахпариян 40 күн ұйықтап, 40 күн ояу болады. Қазір ол ояу. Сен барғанда ұйқыда болады. Сол кезде биелерін алып кетіп, сауып әкеңнің көзіне жағаласың. Бірақ Шахпариян ояна салысымен соңына түседі. Одан кейін не боларын білмеймін депті. Кемпір патшауына, қап тауына жөнсілдеп, үш анар мен бір айналып шығып, мынаны ал, керегіңе жарайды депті. Патшаулы түнді үңгірде өткізіп, таңертең бұлақ басына барып, атты ұстап алып, үңгірдің жанына апарып, 40 күн баққаннан кейін ол құлындапты. 7 күн құлынды бағып қағыпты.
7-ші күні атқа мініп, сол құлағын бұрағанда ол аспанға шығыпты. Ұшып-ұшып қап тауына жетіпті. Сол жерде ол аттың оң құлағын бұрапты. Аттаудың үстіндегі бір қамалдың жанына қоныпты. Ол ештеңеден қорықпай қамалдың ішіне кіріпті. Адамды есінен тандыратын керемет қамал екен. Қамалда аралап қарап жүріп, бұлақтың басына жетіпті. Сол жерде Шахпарияның биелерін тосып қалыпты. Кемпір айтқандай айнаны биеге қаратып ұстапты. Бие өзін айнадан көрген кезде, ой қандай әдемімін, егер жүгенім мен ер тоқымым болса, бұдан да әдемірек болар едім депті. Патша ұлы биенің үстіне ер тоқым, мойнына жүген салғанда ол, ер жігіт табылып, осы ер тоқымға мінсей ғой депті. Патша ұлы атқа мініп алып жүріп кетіпті. Бие бірден бұлқынып, өзінің қандай асау екендігін көрсетіпті. Ол бала анарлардың бірін аттың маңдайына ұрып, мен адамзат баласымын, егер тағы бұлқынсаң, миыңды осы анар сияқты шашып жіберемін депті. Шауып келе жатқанда ат тағы да бұлқына бастаған еді. Патша ұлы екінші анарды алып, аттың маңдайына ұрғанда ат бірден жуасып қалады. Бірақ біраздан кейін тағы да ұмытып кетіп, асаулық танытады. Сол кезде патша ұлы үшінші анарды аттың маңдайына ұрғанда ол жуасып, жолын жалғастырыпты. Шауып отырып Шахпариян қамалына жетіпті. Патша ұлы іштей, қаптауына келіп қалған екенмін, енді Шахпарианды да көре кеткенім жөн болар. Бұл жерге күнде келіп жатқан жоқпын. Әкемнің сарайы емес қой деп ойлапты. Қараса Шахпариян ұйықтап жатыр екен. Көзі қызға түскенде таң тамаша қалып, адам мұнша әдемі болар мекен деп ойлапты. Содан соң атқа отырып, кемпір үйреткен жолмен қайтып оралып, ағалыларынан бөлінген әлгі жол айрыққа жетіпті. Жерді қазып қараса, қылыш сонда жатыр екен. Ағаларының әлі қайтып оралмағанын түсініпті. Жағыз өзі қайтып оралғысы келмегендіктен, ағалары кеткен жолмен жаяу шоға шығыпты. Құрметті достар, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін сау-саламатта болыңыздар.